Velkommen til Mangfoldsmikrofonen, podcasten som utforsker mangfold og inkludering i perspektiv av å skape konkurransefortrinn for virksomheter. Overordnet diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv, men det betydningsfulle mangfold skapes på mikronivå, rundt lunsjbordet, middagsbordet og i styrerommene. Jeg Michelle Chinoppen, og i denne podcasten deler bedrifter erfaringer og diskuterer hvordan de lykkes med mangfold som en del av sin strategi, på tvers av mennesker, merkevarer og partnere. Norges institusjon for menneskerettigheter har som formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med grunnloven og øvrig lovgivning nasjonalt og internasjonalt. Direktør Adele Mattisson Mestad jurist og leder for NIM. Hun har lang erfaring som blant annet advokat hos regjeringsadvokaten, medlem i Ytringsfrihetskommisjonen og Europarådets ekspertorgan for demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Stillheten sårer er en holdningskampanje i regi av Amnesty, Catalyst og NIM. Formålet med kampanjen er å sette tilskuerintervensjonen på agendaen. I denne episoden forklarer Adele hvordan myndighet, næringsliv og individets innsats henger sammen i arbeidet knyttet til å bekjempe hets og diskriminering i Norge, og hvordan tilskuerintervensjonen er et relevant virkemiddel på arbeidsplassen. God morgen, Adele.
God morgen!
God morgen! Jeg pleier å si velkommen til mitt studio, men du, jeg er jo her hos deg.
Velkommen til mitt kontor, kan jeg da si.
Og vi sitter i dag på Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som har vært etablert i cirka 9 år,
er det det? Ja, siden 2016.
Ja. Og jeg traff deg for første gang i forrige uke, i forbindelse med en kampanje som vi skal snakke om. Inntil da så visste jeg veldig, veldig lite om dere. Nå vet jeg litt mer. Og jeg tror det er veldig relevant for lytterne mine, å vite om hva dere holder på med, også i forhold til næringslivet, mangfold og inkludering og det arbeidet som ligger der. Før det så har jeg litt lyst til at du skal fortelle egentlig om denne organisasjonen som du jobber med, og hva som er bakgrunnen, litt sånn at folk får en forståelse for det, for jeg fikk jo det først når jeg leste meg opp.
Ja. Du, FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som skal bidra til god implementering eller god gjennomføring da, av menneskerettighetene innenfor hver stat. Så veldig mange stater, både i Europa og hele verden, har det, og de opererer også gjennom europeiske nettverk og globale nettverk. Og deres rolle har blitt utviklet veldig mye de siste årene, så vi har som oppgave da å fremme og beskytte menneskerettighetene nasjonalt. Det er det formålet som står i vår lov.
I Norge.
I Norge. Mm. Og det kan vi gjøre på veldig mange forskjellige måter. Loven vår angir da på hvilken måte vi skal gjøre det. Vi skal monitorere menneskerettighetssituasjonen i Norge, gi råd til storting, regjering, sameting og andre offentlige organer om gjennomføring av menneskerettigheter. Vi skal fremme kunnskap om menneskerettigheter. Det er en viktig del av mandatet vårt, fordi selv om menneskerettighetene er rettslig bindende normer, så vil de aldri virke bedre enn den, hva skal man si, den forankringen de har i befolkningen, og det forutsetter kunnskap. Mm. Det forutsetter kunnskap hos det vi kaller for da, rettsanvenderne, de som bruker disse rettighetene. Det forutsetter kunnskap hos de som har rettigheter, begge sider, både de som har plikter og de som har rettigheter. Så det med kunnskapsformidling er viktig, og så skal vi rapporterer i Stortinget til kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennom en
år. Ja, for dere er oppnevnt av Stortinget.
Oppnevnt av Stortinget, og så har vi et styre da, men vi rapporterer direkte til kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennom en årlig årsmelding, hvor vi skal redegjøre for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Og en hovedoppgave for oss er å monitorere eller gjennomgå all ny lovgivning som kan ha side til menneskerettighetene, og komme med råd om hvordan den bedre kan ivareta menneskerettslige krav. Og så har vi egeninitierte prosjekter av forskjellig art da, innenfor våre da særlig strategisk prioriterte områder, som nå handler om ytringsfrihet og personvern, er en ting vi jobber mye med, sårbare grupper, som jo er liksom, menneskerettighetens primære funksjon å beskytte. Urfolk og nasjonale minoriteter jobber vi mye med, og så jobber vi også mye med klima og menneskerettigheter, ettersom FN har definert at klimakrisen er den største trusselen mot menneskerettigheter noensinne, og oppfordret alle sine organer til å jobbe veldig målrettet med klimaspørsmål.
Fordi det blir en skjevfordeling på hvem som det treffer hardest.
Absolutt. Ja. Altså, det er en menneskerettighetskrise, en diskrimineringskrise, en kvinnerettighetskrise, en krise for barn, en krise, altså det er en krise for så mange ulike sårbare grupper som menneskerettighetene tradisjonelt har hatt et særlig øye for, da. Ja. Så det jobber vi mye med, og så jobber vi mye med hvordan man bedre kan styrke menneskerettighetene i kommunene. Men så er det jo også det, ikke sant? Menneskerettighetene, det forplikter i utgangspunktet stater. sånn at det staten som har rene menneskerettighetsforpliktelser. Men så har man jo over tid skjønt at det gir jo ikke et helhetlig vern, fordi selskapene kommer, og selskaper og privat næringsliv kommer jo veldig fort i befatning med ting som også har sider til menneskerettighetene. Ja. Da kan du tenke deg klassiske eksempler som barnearbeid for eksempel, men mange andre eksempler også. Og så har man jo i Norge da fått, vil jeg si, den mest sånn progressive menneskerettighetsloven for næringslivet gjennom denne åpenhetsloven.
Ja, og den kom i 2022.
Ja.
Så det er forholdsvis ferskt for næringslivet.
Og fortsatt noe som næringslivet bakser med, og må bakse mye mer med fremover. Ja. Og det er veldig mange sider ved åpenhetsloven som ikke er på en måte utforsket, ikke sant? For det er en helt ny lov som tar disse forpliktelsene som egentlig har ligget på stater, altså på den norske stat, og putter de over på selskapene så lenge selskapene er en viss størrelse, og sier dette med at dere rapporterer på hvordan dere beskytter, og det er jo et fantastisk fremskritt. Og jeg vil si at Norge nå egentlig ligger i front hva gjelder å ha en god menneskerettighetslov for næringslivet, så det er en veldig sånn fin og positiv utvikling, og så blir det spørsmålet, hvordan liksom gjennomfører man det i praksis? Så det er jo når vi jobber med næringslivet, så er det jo det typisk vi jobber med, da prøver å anskueliggjøre, hva er egentlig disse forpliktelsene vi snakker om?
Ja.
Fordi for oss, så er det, eller det er jo rettsregler, ikke sant? Og de har et bestemt innhold, og menneskerettigheter er på en måte ikke bare sånne faneord vi snakker om på 17. mai, det er ganske konkrete ting, som da vi må utpensle, eller finne innholdet i, gjennom å gå gjennom, i hvert fall når vi bruker juridisk metode da, juridisk relevante kilder og juridisk metode. Og det er jo da mye praksis fra både den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som er den viktigste menneskerettighetsdomstolen for Norge, som jo avgir masse avgjørelser hvert år om hvordan disse forpliktelsene som Norge også er bundet av skal forstås i en enkelt sak. Og så er det jo hele FN-systemet med alle FN-konvensjonene, som da er de globale og store konvensjonene.
Mener du at grensesnittet mellom da, altså ikke ansvarsforskyvning, men ansvarsforsterkning kanskje, hvis jeg kan bruke det, hvis det ordet finnes i det, er liksom grensesnittet mellom myndighet og organisasjon, er kanskje denne åpenhetsloven da?
Absolutt, det er der det ligger. Men så er det også sånn at sant, staten har både det vi kaller for negative og positive forpliktelser. Det negative er sånn, du skal ikke gripe inn i ytringsfriheten og straffe folk for at de ytrer seg, for eksempel. Men den positive forpliktelsen kan jo også være å sørge for at selskaper ivaretar menneskerettighetsforpliktelser. Man kan for eksempel ha, la oss ta tekstselskapene da, myndighetene kan ha en plikt til å regulere tekstselskapene sånn at ikke de krenker personvern eller ytringsfriheten til enkeltpersoner. Så det er liksom, det er en annen kobling der, men det er primært åpenhetsloven som er den menneskerettslige koblingen.
Men før vi går litt inn på den kampanjen som jeg ble veldig personlig rørt av, for vi, rundt middagsbordet i mange hjem, eller i hvert fall mange hjem som jeg kjenner til, så diskuteres dette grensesnitt mellom hets og hat og ytringsfrihet. Kan du si noe om det? For jeg synes det er litt vanskelig.
Det er vanskelig, så det er ikke så rart. Nei, altså, utgangspunktet er at vi har ytringsfrihet. Det er en rettighet som er beskyttet både gjennom vår egen grunnlov, grunnlovsparagraf 100, og gjennom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 10. Og begge disse bestemmelsene, de har det som heter forrang i norsk rett, det vil si at hvis det er en kollisjon mellom ytringsfriheten og for eksempel en straffebestemmelse, så går ytringsfriheten foran.
Okay.
Vi har sagt at dette skal liksom legge noen rammer for politikken, disse menneskerettighetene. Det har vi demokratisk bestemt. Og det betyr at, men så er jo ikke ytringsfriheten absolutt. Det er det mange som tror, men det er den ikke. Som med veldig mange menneskerettigheter, så kan man gripe inn i den rettigheten, men det forutsetter, eller det krever at noen menneskerettslige inngrepsvilkår er oppfylt. Du må ha et lovhjemmel, du må, jeg skal eksemplifisere dette straks, men du må ha en lovhjemmel, og så må du ivareta et lovlig formål, og så må det være forholdsmessig. Det vil si at det må være en rimelig sammenheng mellom det du prøver å oppnå, og det, hvor stort inngrep er på en måte. Så la meg ta da det mest omdiskuterte eksempelet der vi sier, ok, vi har ytringsfrihet, men så har vi også en plikt til å beskytte mot diskriminering. Så derfor har vi en straffebestemmelse som heter straffeloven 185, som sier at alvorlig, veldig alvorlig hatefulle ytringer mot bestemte minoritetsgrupper, fordi de er de minoritetene, kan straffes så lenge de er over en viss terskel. Og da er utgangspunktet at vi har ytringsfriheten, men vi griper inn i den for å beskytte disse minoritetene. Men det må avstemmes mot ytringsfriheten, så derfor sier vi terskelen for det må være ganske høy.
Skjønner.
Og da formålet å beskytte disse minoritetene, og det forholdsmessig fordi vi vurderer det som så viktig å vise gjennom bruk av straff i de mest ekstreme tilfellene, at dette skal være straffbart. Men utgangspunktet jo at vi må ha en veldig høy terskel for å straffe ytringer, som på en måte en måte å gripe inn ytringsfriheten på.
Ja.
Andre måter kan være for eksempel å beskytte privatlivet til folk. Du kan ikke gå rundt og spre masse feilaktig informasjon om at folk har gjort straffbare handlinger.
Mm.
Det kan være et inngrep i privatlivet deres.
Ja.
Sånne ting. Sånn at vi gjør disse avveiningene mellom rettigheter hele tiden, og ytringsfriheten har ikke noe forrang foran andre rettigheter. De må balanseres mot hverandre.
Ja.
Og det jo det man gjør egentlig i denne mest notoriske straffebestemmelsen som heter straffeloven 185.
Altså man kommer hele tiden i egentlig grensesnittet. Altså det blir veldig ofte tolkning per sak da.
Og da må du ikke bare tolke de rettsreglene, du må også tolke ytringen, ikke sant? For å finne ut om den straffbar eller ikke.
Ja.
Og da må du vurdere den ut fra sin kontekst, hvordan ble den fremsatt, hvorfor ble den, ikke sant? Du må for eksempel vite, er dette humor, er det alvorlig med, ikke sant? Alle disse tingene.
Ja.
Så det derfor disse diskusjonene om straffbare ytringer er litt sånn ekstra vanskelig.
Ja.
For det mye lettere å skjønne hvis jeg slår deg, så skjønner du at det en voldelig handling på en måte. Men hvis du sier noe som kan oppleves som ironi, eller satire, eller humor, du må tolke ytringen også.
Ja.
Og det litt vanskeligere. Så du må både tolke rettsreglene og tolke ytringen, for å kunne kartlegge om den straffbar eller ikke. Og så det, ikke sant? Vi bruker straff i et samfunn, fordi vi mener at det skal styre handlinger. Det målet vårt. Og det egentlig et ganske viktig rettslig utgangspunkt, at vi bruker ikke straff annet enn når det når vi tror at det kan styre handlinger, altså det har det vi kaller for en preventiv effekt.
Mm.
Og så det liksom spørsmålet da, liksom, hvorfor bruker vi straff? Det kan man jo begrunne med at man tror det styrer handlinger. Kanskje gjør det vet vi ikke all verden om. Men jeg tror jo at veldig mye, liksom, på dette feltet så bruker vi straff for å beskytte minoriteter mot diskriminering. Og det tror jeg handler om at man av og til må liksom vise minoritetene i et samfunn at vi står 100% i deres hjørne, og vi tar i bruk det hardeste virkemidlet vi har som stat for å beskytte dere.
Mm.
Og det jo ut fra historiske erfaringer, egentlig. Ikke sant? Da må du liksom se hele bakteppet med krigen, folkemord i Rwanda, folkemord i særlig kanskje, hvor på en måte hvor man ser fremvekst av negative holdninger, fore negative handlinger, som i ytterste konsekvens har ført til noen av de mest liksom, dramatiske og grusomme overgrepene i nyere historie i Europa og verden. Det kalles gjerne for virusteorien. Ideen om at hatefulle holdninger kan spre seg som en virus i et samfunn og virke skadelig. Sånn at begrunnelsen for straff i de tilfellene, det det hatet som kan spre seg i befolkningen hvis den type ytringer ikke møtes med straff.
Ja.
Men så det noen som sier, ja, er det riktig tilnærming da, tro?
Ja.
Er det ikke heller litt sånn at hvis vi lar flest mulige ytringer få blomstre opp, troll sprekker, så sprekker de i sola. Ikke sant? At hvis vi undertrykker dem, vi bruker straff. Ja. Det er det veldig mange som sier. Troll sprekker i sola, vi burde ikke bruke straff. Og der ligger på en måte kampen mellom de to tilnærmingene, er egentlig det som preger veldig mye diskusjonene her. Ja. Ikke sant? Og så har man jo forsøkt å balansere det da, i norsk rett, gjennom den måten man forstår den bestemmelsen på. Det skal veldig mye til for at ytringer er straffbare etter den bestemmelsen, men vi slår ned på noen. Og resten, og så har vi et diskrimineringsregelverk som er sivilrettslig, hvor terskelen er litt lavere og litt flere grupper, for det ikke straffbart, men ikke sant, så møtes med sivilrettslige sanksjoner. Men utover det, så må vi på en måte finne andre måter å bekjempe hva noe for slags både holdninger som ligger bak den type ytringer, og beskytte de menneskene som utsettes for det.
Og det jo dette med holdninger, egentlig, ikke sant? Før vi går på det, så har jeg bare lyst til å spørre, fordi jeg er alltid, alle samtalene jeg har med bedrifter, det er jo egentlig første gang jeg har en sånn type organisasjon som dere er, på med unntak av, jeg hadde jo Leger uten grenser med Lindy Surum, som også var en fantastisk samtale. Jeg tror alltid at det er en, hvorfor sitter, du sitter som direktør for denne institusjonen, og jeg har jo snoket i din karriere, som er ganske imponerende. Kan du fortelle litt om den og den veien du hadde hit? Fordi jeg tror ofte at det ikke er tilfeldig. Det er noe man har med seg hjemmefra, eller holdninger, eller ja. Kan du fortelle litt, dele litt med det?
Ja, altså jeg er jo veldig sånn Jeg jusutdannet og jobbet i 10 år som advokat hos det som heter regjeringsadvokaten, som statens sivile advokat i alle sivile saker, som var en kjempespennende arbeidsplass, hvor vi også for så vidt hadde menneskerettighetssaker, men da på statens side da.
Var du interessert i de tingene når du studerte også?
Ja, veldig. Og jeg hadde sånne motorsykkeldagbøkene øyeblikk, tror jeg. Jeg var ute og reiste etter videregående og reiste rundt i Sør-Amerika og Sør-Øst-Asia, og særlig den reisen i Sør-Amerika, hvor vi var ganske lenge i ganske mange fattige land. Jeg hadde hatt veldig sånn skjermet oppvekst, egentlig. Vokset på liksom verste vestkant og i den grad man kan si det. Og veldig, ja, en veldig skjermet oppvekst, men fine samfunnsengasjerte foreldre og sånn. Så da traff på en måte den der urettferdigheten i verden meg med liksom veldig stor tyngde da jeg plutselig hadde en sånn slags oppvåkning da jeg var på den turen. Og så tenkte jeg tenkte ganske mye på det, at når man så privilegiert, som jeg i hvert fall tenker at jeg så forplikter det noe veldig da, til å bruke de privilegiene til et eller annet som nyttig for noen, på noe et eller annet vis. Så det var nok en sterk motivasjonsfaktor for at jeg i hvert fall begynte å studere juss, for jeg tenkte at juss et veldig fint verktøy. Det liksom det spisseste enden av samfunnsfagene på en måte. Det er det eneste samfunnsfaget hvor du på en måte må konkludere med, altså du legger argumenter opp hverandre, og så må du finne en konklusjon, og så kan du brukes veldig til veldig mange ulike fagområder. Ikke sant? Det er et verktøy
for å forstå verden. Veldig bredt.
Ja. Men jeg alltid synes det er veldig mye ulike typer jus. Du har den veldig sånn privatrettslige jussen, og så har du den der offentlige rettslige jussen som ligger veldig tett på det politiske domenet. Da. Det har jeg kanskje alltid synes vært morsomt, egentlig.
Ja.
Og da kommer man i mange morsomme diskusjoner om skille mellom jus og politikk, og hvorfor samfunnet virker som det gjør, og jussens rolle inn i det og sånt, synes jeg alltid har vært veldig gøy.
Ja, for her er dere uavhengig i forhold til politisk.
Vi er uavhengig, og det er veldig viktig, ikke sant? Ja. For at en gang man politiserer menneskerettighetene, eller hvis noen opplever at menneskerettighetene er alltid bare et verktøy for det typisk vil være venstre siden, da, ikke sant? Så tror jeg det veldig skummelt, og det ikke riktig heller. Altså, menneskerettighetene har jo sider til hele det politiske spektrummet, egentlig. Så vi prøver å være ganske sånn, det vi kaller for normativ, altså vi tilnærmer oss menneskerettighetene som det de er.
Ja.
Rettslig bindende normer som legger noen ganske klare føringer for myndighetene. Og norske myndigheter, altså menneskerettslig varetakelse i Norge, er jo veldig god.
Ja.
Altså på alle mulige målinger, blant de beste i verden.
Mm.
Og det er utgangspunktet vårt, selvfølgelig, men man kan ikke relativisere seg vekk fra at det er fortsatt noen som har noen alvorlige menneskerettighetsutfordringer også i Norge, og det overrasker folk litt ofte når vi sier det.
Når jeg kommer med statistikk, jeg serverte jo litt av den statistikken som jeg håper du går litt gjennom til noen av vennene mine, og jeg glad for at det du som skal si det.
Mm.
Fordi det var faktisk sånn at nei, det tror de er liksom, de har vanskelig for å tro det.
Mm.
Fordi, og jeg vet ikke hvorfor, ikke sant? For det er noen ganger det er sjokkerende tall.
Mm.
Så det er kjempefint at du egentlig sier.
Mm.
Så er det denne fantastiske kampanjen
som
dere er ansvarlig for. Og der synes jeg det er så fin overgang i forhold til hva er det som er, for til syvende og sist er det jo holdningene i samfunnet. Jeg snakker jo med mye bedrifter, hvor jeg sier at jeg tror ikke at en bedrift egentlig har verdier. Det er veldig mange som poster verdier over alt i bedriften. Jeg sier at det er hvor godt de verdiene er forankret i enkeltmennesket, og hvordan de jobber sammen, som påvirker bunnlinjen. Ikke sant? Og miljø og sånne ting, og det tror jeg er i samfunnet for øvrig. Og da griper jo den litt inn i den kampanjen. Kan du fortelle om kampanjen Stillheten sårer?
Vi har jobbet mye med hat og hets hos NIM, og jeg satt også i Ytringsfrihetskommisjonen, og da var det et sånn gjennomgående tema. Alle organisasjoner som spilte inn til kommisjonen snakket om hat og hets, og at man må utvikle nye tiltak for det. Og så har vi vært innom noen av tiltakene som staten må iverksette. Ikke sant? De har menneskerettslige forpliktelser til å kriminalisere noen av de mest alvorlige ytringene, og de har også menneskerettslige forpliktelser til å påvirke holdninger gjennom handlingskampanjer og så videre, gjennom noen av disse diskrimineringskonvensjonene. Og det gjør de. Det finnes masse handlingsplaner mot hat og hets, og både gruppespesifikke og generelle. Og jeg tror det er en stor politisk enighet, apropos da, langs hele det politiske spektret, om at det er viktig å motarbeide dette, både politisk, men også i, ikke sant, man vet at hat og hets mot politikere er et problem, og det er et demokratisk utfordring, for det tvinger folk ut av politikken. Vi vet at hat og hets mot minoriteter er et stort problem, det er de som har det strammet, det ser man på ulike sånne monitorundersøkelser som gjøres hele tiden, og det vet vi er et ytringsfrihetsproblem i ytterste konsekvens, fordi det kan skremme vekk stemmer fra å delta i offentligheten, eller arbeidslivet, eller organisasjonslivet, fordi hvis det utsettes for mye hets, så vet man at, og det er veldig forståelig, da orker man ikke, da vil man ikke stikke seg frem. Og så er det selvfølgelig veldig alvorlig på individnivå for de som rammes, det er psykisk skade og fysisk skade og alt dette. Og alt dette snakker vi om på en måte. Igjen og igjen har vi disse diskusjoner. Hva skal staten gjøre? Hva skal staten gjøre? Men så ble vi veldig opptatt av dette fenomenet med tilskuerintervensjon, fordi vi gjorde en større undersøkelse om holdninger til urfolk og nasjonale minoriteter. Og vi spurte...
Og det var en som ble utført av, hvem var det igjen?
Det var også av Kantar for, ja, var det cirka halvandet år siden, som dannet grunnlag for en del av funnet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Skjønner.
Og da fant vi ut at cirka 50% gjør ikke noe når de observerer hat og hets, enten det i det digitale rom eller det fysiske rom. Og det synes vi var litt rart, og så tenkte vi, det må du gå an og jobbe for og gjøre noe med å øke noe. Fordi jeg tenker at, fordi forskning viser jo nettopp at det at folk griper inn når de observerer hat og hets, har veldig stor betydning for de som opplever det.
Ja.
Det ene er liksom den dynamiske skiftet det innebærer at ikke den som utsettes for det blir stående alene, men at det hetseren som blir stående alene. Det en veldig sånn numbers game, egentlig. Og at det på en måte vasker av den der eksistensielle ensomheten det innebærer å bli utsatt for det. Og så så vi at internasjonalt har det vært gjort ganske mye arbeid på det som heter liksom tilskuerintervensjon, både sosiale og psykologiske studier på hva det som hindrer folk fra å intervenere når de observerer hat og hets, og hvordan man kan øke andelen som faktisk gjør det. Og dette går egentlig tilbake til de begrunnelser for hvorfor vi har ytringsfrihet. Altså vi ønsker å ha en videst mulig offentlig samtale, fordi det nødvendig for å fremme sannhetssøken. Altså vi trenger å flytte våre sannheter som samfunn for å bli klokere. Det den ene, det står i grunnloven, og det andre individets fri meningsdannelse. Altså for at vi skal kunne utvikle oss som mennesker, så må vi møte andres ytringer.
Mm.
Det en veldig viktig begrunnelse, den individuell, og så det den kollektive for at vi skal kunne ha et demokrati. Det hele tatt må vi ha ytringsfrihet. Så det veldig gode, viktige begrunnelser for hvorfor vi har ytringsfrihet, men det fordrer på en eller annen måte også at alle tar litt kollektivt ansvar for den offentlige samtalen. Og det har jo blitt forferdelig mye vanskeligere nå i liksom, det digitale
nettopp kanskje også på grunn av hets
på grunn av hat og hets og frykten for det. Og så har vi også vært litt redde for at alt dette fokuset på hat og hets kan på en måte virke selvforsterkende negativt, da, ikke sant? Det virker nedkjølende i seg selv. Hvem har vel egentlig lyst til å delta i den offentlige samtalen som så hatefull? Og så det masse nyanser på kunnskapen om det, og det viktig å være presis på det, tror jeg, men at det et problem, det det ikke noe særlig tvil om. Så tenkte vi, hva hvis vi fikk liksom den andelen som griper inn til å bli litt høyere? Det hadde hjulpet veldig.
Ja.
Fordi egentlig, hvis man ser på tallene, så jo ikke de der trollene, da, for å kalle dem det, de ikke så veldig mange.
Nei.
Men vi har algoritmer som de dytter høyt. Dem frem, og de roper høyt, og de tar mye plass, mens alle de andre tar veldig liten plass. Men hva hvis vi klarer å få de andre til å ta litt mer plass? Kanskje vårt felles ordskifte blir litt bedre da, og det er litt sånn, vi lærer jo opp folk i førstehjelp, altså CPR, det veldig sannsynlig at du noen gang kommer til å møte en person med et hjerteinfarkt, men du har likevel en følelse av, hvordan er det du skal gjøre den førstehjelpen? Og så tenkte vi, kan vi ikke også lære folk i hva gode, trygge intervensjoner når du observerer dette, enten det i den digitale eller den fysiske verden? Og det jo det som kjernen, da. Så vi utvikler da undervisningsopplegg både til organisasjoner og til skoler.
Så dette her egentlig en sånn en holdningskampanje, og da skjønte jeg det var i regi av både dere og Amnesty International og Catalyst i Norge.
Ja.
For å bare liksom oppsummere, da, så det jo liksom å sette tilskuerintervensjon på agendaen. Og jeg synes det var så utrolig godt ord. Jeg hadde hørt det før, men hadde ikke tenkt så mye på det. For det jo en like stor... Altså, kan du snakke litt mer om den, egentlig? Fordi det jo noe som utrolig viktig også i næringslivet og i arbeidslivet og på arbeidsplassen.
Absolutt.
Fordi jeg skjønte, igjen, jeg tok noe tall fra dere, og det at i forhold til diskrimineringsnemnda og de antall klagesaker som kommer inn der hvert år, så de fleste sakene innenfor samfunnsområdene arbeidsliv, varer og tjenester, offentlig forvaltning. Og det er jo på en måte det er jo de områdene som størst, da. Men likevel at det mye innenfor arbeidslivet. Kan du bare liksom definere litt mer dette med tilskuerintervensjon i en sånn praktisk kontekst?
Vi har da laget noen kampanjefilmer sammen med veldig flinke regissør og produsent fra Clockwork Orange. Nei, hva heter det? Clockwork, jeg tror det. Ikke Clockwork Orange, ja. Som nettopp skal illustrere dette. Så den ene historien Tamina som forteller sin historie. Hun jobber i en blomsterbutikk, og så står hun og selger blomster, og så det en gammel dame hun har sett gå forbi hver dag, men og så pleier å stå en annen som kan hjelpe henne, men den dagen det bare Tamina i butikken, og hun har på seg sin hijab. Og så kommer denne gamle damen inn og begynner å kjefte på henne at du våger, hvorfor du ikke mer norsk, hvorfor, ikke sant, kjefte på henne for at hun den hun. Og så det andre handlende I den butikken, men de gjør ingenting. Og når Tamina forteller den historien, så sier hun det jo selvfølgelig veldig ubehagelig å bli utsatt for denne hetsen fra denne damen. Men det mest ille, synes hun, at ingen sier noe. Og det ene at de ikke sier noe I selve situasjonen, det kan man på en måte forstå. Man vet ikke helt hva man skal gjøre, man blir beskjemmet, ingen gjør noe. Og det også en side, da, det vi kaller for bystander-effekten, at når ingen gjør noe, så det mer sannsynlig at ingen gjør noe på en måte. Altså noen må gripe den
grunnen. Det en som må gjøre det.
Ja. Men det at heller ingen kommer bort etterpå og sier sånn, det skjedde, fy fader, det
var
utrolig ugreit. Ja. Går det bra med deg? Liksom, en hånd på skulderen og bare, det der må være utrolig kjipt, opplever du det ofte? Og liksom anerkjenner den opplevelsen at det skjedde. Også fordi man liksom, traumapsykologisk alt mulig vet at det vil jo liksom vasket litt av den opplevelsen så at den ikke fester seg. Fordi det vi hører på dette feltet jo hvordan den type mikroaggresjoner og makroaggresjoner som dette var da, legger seg sånn sånne lag, ikke sant? Utapå, du får ikke liksom vasket av. Og det tenker jeg, det en sånn minimumsting. Altså det må vi kunne forvente alle sammen at det gjør vi. Og det jo det fysiske, veldig åpenbare eksempelet, men det lett å se det I sosiale medier også. Så det noen som I en hard storm, og så tenker du, jeg orker ikke å bruke søndagen min på å gå inn I kommentarfeltet. Nei. Men du kan sende den lille messenger-meldingen din og si, jeg ser det går litt hardt for seg. Du skal vite at jeg synes du helt topp, eller jeg synes ikke det rimelig at de gjør sånn, eller hva det nå Og fordi folk som utsett for dette, de sier at det betyr så enormt mye. De varme ordene der ute kan kompensere så veldig for de negative opplevelsene. Og da kanskje man orker da, neste gang også, å ta de posisjonene som helt nødvendige for at vi som samfunn skal fungere, at folk tør å innta litt ulike posisjoner, kanskje provoserende posisjoner.
Hvorfor tror du folk synes det så vanskelig?
Å gjøre den lille sideoperasjonen der.
Som du sa, at det liksom 80% som mener at man bør gjøre noe.
84% mener at vi bør gjøre noe. Og det egentlig veldig få som mener at vi ikke bør gjøre noe.
Ja.
Og hvorfor gjør vi det ikke likevel?
Nei, ikke sant? 56% griper ikke inn, men 34% har faktisk observert at noen har blitt utsatt for hets I løpet av de siste årene.
Ja, ikke sant? Litt over 30% har observert det, og av dem spør vi hvor mange av dere
grepen.
Og det det bare 54% gjør ingenting. Det den mest vanlige reaksjonen.
Ja.
Mens 84% av oss, altså nesten alle, mener at man bør gripe inn. Ja. Så det den diskrepansen der som jeg tenker at vi må få bukt med. Det bør jo være sånn at 84% av oss mener at vi bør gjøre noe.
Ja.
Eller egentlig det bør jo være 100% da, men la oss da, 84% gjør faktisk et eller annet. Og så blir jo så... Nei, vi spør jo om det. Hva det som hindrer den type intervensjon, og det har man jo også en del forskning på. Det ene jo det at man føler at det ikke angår en selv, eller at man tenker at det blir komplisert og vanskelig og sånn. Noen har som prinsipp at de ikke deltar I nettdebatter, for eksempel. Så vi har liksom tall på, for så vidt helt sånn, forklarlige begrunnelser som handler sikkert veldig mye om liksom travelheten og frykt. Travelhet og frykt, praktiske grunner, men også sånn. Men et element der jo det der fravær av kunnskap om to ting. Om at det viktig, og om hva man skal gjøre. Så derfor har vi utviklet en sånn ny metodikk som heter SOS-metoden, som handler om liksom, de ulike elementene I en god reaksjon, da, og skal tilby da, kursing og opplæring I den.
Også tilgjengelig for næringsliv, og dette skjønte jeg var igjen med Amnesty og Catalyst.
Ja.
Bare sånn for å forsterke det du sier dette med tilskuerintervensjon, og grunnen til at jeg fokuserer litt på det fordi jeg skulle ønske at dette noe, et uttrykk som man også drar med seg inn I næringslivet.
Ja, absolutt.
Og jeg har jo en tidligere kunde som jeg også har liksom passet på å få med dette uttrykket inn I det arbeidet dere gjør knyttet til rasisme I organisasjon. Jeg har jo selv to historier. Som bare for å forsterke hvor viktig det for det traff meg veldig når vi var på den lanseringen av den kampanjen. Det ene
at... Og det interessant at du sier, for det så mange som sier.
Det og det tror jeg ikke nødvendigvis har noe med min etnisitet å gjøre. Det kan være folk som har vært innenfor situasjoner. Eller, men I mitt tilfelle så jobbet jeg I en lektøysbutikk som, når jeg studerte I Hønefoss. Og da var det en dame som kom inn og som sa at hun nektet å handle der hvis butikken var eid av utlendinger. Det var den ikke. Det var nordmenn som eide den, men jeg var ansatt der. Men da, det ville hun ikke, hun ville liksom betale til noen andre. Var ikke meg. Og jeg var bare meg som var I butikken, så hun stormet ut av butikken. Men da var det faktisk flere kunder der som kom bort etterpå og sa, det var veldig ugreit. Mm. Vi synes ikke det gjør noe. Mm. Jeg husker at da ble den situasjonen veldig avvepnet, for min del. Mm. Og jeg husket den bare når vi var, når vi traff hverandre første gangen. Men den har ikke liksom etterlatt seg noe vondt, så, da, men bare mer sånn en opplevelse. En annen opplevelse var jo i forbindelse med, jeg fortalte deg på telefonen, jeg synes den er litt viktig, litt honnør til min mann. For vi var nye kjærester, gikk hånd i hånd, den lå seg fra Tromsø, utenfor den gamle engelske, nei, amerikanske ambassaden. Og i det vi gikk forbi en mann, så sier han, åja, sine egne er ikke bra nok, sier han til Lars. Og jeg husker jeg ble så flau. Jeg ble så flau, for jeg visste ikke liksom, egentlig hvordan jeg heller skulle reagere. Så jeg dro han litt med meg, liksom ikke høre på han. Det var jeg som tok den, i lat som ikke hørte det. Jeg har jo en tromseværing, som da kom det noen skikkelig gloser. og han var helt opp i ansiktet på den mannen, og, uten at man må gjøre det. For, ikke sant? For det kan man jo gjøre hvis man er likestilt. Jeg er en og er trygg. En, han ville ikke gjort det hvis de var fem. Jeg ville ikke gjort det hvis jeg var alene. ikke sant? Men da husker jeg at jeg ble ekstremt imponert. Altså om jeg ikke var forelsket fra før, så ble jeg jo da. Fordi det å bli forsvart om at det var ugreit. Jeg er sikker på at hvis Lars ikke hadde reagert den dagen, eller sagt noen ting, så tror jeg ikke vi hadde vært sammen.
Nei, det er det.
Ja. Så det er veldig viktig. Det er kanskje mye viktigere enn det man er klar over. Da.
Jeg synes også det er veldig interessant det første eksempelet ditt, for at, som du sier, det festet seg ikke. Det ble på en måte ikke skadelig, ikke sant? Det er jo det motsatte. Det, der, det er skadelig når det fester seg, men intervensjonen fra de andre på en måte vasker det litt vekk. Da. Og det er det vi hører fra veldig mange. Så, nei, jeg tror du har helt rett, og jeg tror, og det som har vært så interessant når man jobber med denne kampanjen, for at jeg har jo da ingen denne type historier, så for meg, jeg må liksom bruke alle andre egenskaper for å prøve å leve meg inn i hva dette er, og det er skrevet gode bøker om det, og Sumaya har akkurat skrevet en veldig god bok om dette og sånn, som jeg tenker at man må lese og lære av, fordi jeg synes av og til det er liksom litt for enkelt for oss som jobber med ytringsfrihet og snakker liksom veldig høyt og friskt om at vi må tåle alle ting som alle må tåle, fordi ytringsfriheten er så viktig, og det er den.
Ja.
Det er den. Men hvis vi skal mene det, så må vi også mene at vi alle må ta litt mer ansvar for den ytringsfriheten og den offentligheten for de iblant oss som vi vet gjennom forskningen er mye mer utsatt, ikke sant? Og det har jeg tenkt ganske mye på, og jeg kan ikke påstå, jeg vet ikke hvordan det er, jeg har aldri opplevd dette, men jeg har prøvd å leve meg inn i ganske mange den type historier. Og den der følelsen av at man er alene, at man ikke er en del av det store fellesskapet, at man hele tiden liksom kjemper litt for sånn eksistensberettigelse, gjennom gjentatte sånne opplevelser. Og når jeg sier sånn, her skjer dette, så forteller de vennene jeg har da med annen minoritetsbakgrunn at, ja, selvfølgelig gjør det det.
Mm.
Og så tenker jeg sånn, fader, eller, men og det der med at folk ikke griper inn, det har nesten alle fortellinger om.
Mm.
Og det, så det gjenspeiler jo den statistikken vi presenterer her også, ikke sant? Det fint å ha, liksom,
fordi, ja, for det fakta.
Det er fakta, fordi hvis du kommer med enkelte historier, så blir du alltid arrestert for å være liksom, kasuistisk. Eller, ikke sant? Det kan man ikke, og det må være faktabasert. Men det er det jo. Det tenker jeg, det koster egentlig alle ganske lite å ta de erfaringene på alvor, og det kunnskapet du lager på alvor, og gjøre bittelitt rande mer. For hvis alle bare gjør bittelitt rande mer, så blir dette veldig mye bedre for veldig mange. Og det er som du sier, i næringslivet, så vil jo det både være i handelsstanden, som du sier, liksom, likestillings- og diskrimineringsnemnda, det har jo mange saker knyttet til både handel og næringsliv. Så da er det jo å være litt mer på vakt da, i de der type situasjonene, om det er som kunde, eller om det er som leder, eller om det er som ansatt rundt et lunsjbord. Det er ganske mange denne type situasjoner hvor man kan være litt mer oppmerksom.
Og dere har jo da flere videoer som går ut, og en av disse er jo også en kjent fotballspiller.
Mm.
Det har jeg lyst til å nevne, fordi det skaper jo også litt blest at det er en kjent person innenfor sporten og idretten. Og jeg vet jo at Norges idrettsforbund også jobber jo veldig, veldig mye innenfor dette området. Nettopp også det med tilskueransvar. Selv om jeg vet ikke om de bruker det samme ordet. Så er det jo det at Altså når vi snakket sammen, så synes jeg det som så interessant at dette her jo holdninger og verdier som jeg mener man drar med sig in i da organisasjonskultur.
Mm.
Fordi man i mangfold- og inkluderingsarbeidet så snakker man jo mye om mangfoldsledelse. Mm. Man snakker mye om organisasjonskultur, mm. inkluderende ledelse, alt dette går jo inn i hverandre.
Mm.
Og så snakker man veldig mye om dette med psykologisk trygghet.
Mm.
Og det å ha psykologisk trygghet på jobb gjør at man kan være sitt hele jeg, mm. og man kan bidra mye mer. Så dette her veldig sånn, jeg vet ikke om jeg skal si om det buzzwords, eller om det i vinden, eller om det ekte, ikke sant? Jeg tror nok vi har kommet ganske langt i Norge. Men det med å ha trygge og støtende miljøer da, mm. som fremmer mangfold og inkludering, og jeg ser jo at den holdningsskapende, de holdningsskapende aktivitetene,
mm.
og det man drar med seg inn i arbeidslivet, det starter jo mye før man kommer inn i arbeidslivet.
Mm.
Så jeg håper for så mange unge mennesker som mulig,
mm.
og så kan se dette.
Mm.
Det er jo holdninger du har med deg hjemmefra,
mm.
ikke sant?
Mm.
Som regel.
Mm.
Hvor, nå det jo, som sagt, mye av dette her med, det jo veldig sånn, mange selskaper som jobber med mangfold og inkludering
mm.
i Norge nå.
Mm.
Og så ser man på verden. Mm. Og så sier man, ok, 70% av verdens befolkning lever jo ikke under demokrati, de mm. lever under diktatur, mm. Ikke sant? Mm. Det går kanskje feil vei i noen land når det gjelder abortlov, det går kanskje feil vei når det gjelder skeives rettigheter og sånne ting.
Mm.
Men i Norge har vi liksom fremgang på mangfold- og inkluderingsdelen. Hvordan vi andre? Vi veldig annerledes. Hvordan ser du liksom, hvorfor har det blitt så populært å jobbe med det her i Norge nå, tror du?
Jeg tror faktisk det litt fordi vi ganske gode på kunnskapsbasert politikk i Norge.
Ja.
Vi vet at mangfold økonomisk veldig lønnsomt. Mm. Altså et mangfoldig arbeidsliv, et inkluderende arbeidsliv, det jo, hvis man bare tenker i rene penger, beste investeringen du kan, en av de beste investeringene du kan gjøre. Jens Stoltenberg har vel sagt en gang at så blir kvinnelig arbeidsdeltakelse som vi har i Norge er liksom mer viktigere enn en oljefondet vårt.
Mm.
Og det tror jeg gjelder et mangfoldig arbeidsliv også. Mm. Samtidig, altså, det jo bra i seg selv, åpenbart, ja. Men det også de grunnene da. Så den liksom kunnskapsbaserte tilnærmingen, og at menneskerettigheter og diskriminerings... arbeid mot diskriminering har hatt et høyt fokus i Norge gjennom gode institusjoner som fremmer det hele tiden. En sterk likestilling og diskrimineringslov, jeg tror jeg har vært viktig. Så det jo mange både mer sånn institusjonelle grep som har vært tatt i en norsk sammenheng. Når det sagt, så det jo fortsatt liksom forskningsfunn på for eksempel det der med jobbsøknadene. Det den beste måten å dokumentere diskriminering i arbeidslivet på, de der forsknings som har gjort i veldig mange land egentlig, hvor du sender likelydende søknader med norsk navn og utenlandsk navn.
Ja.
Og der ser man jo fortsatt at det ganske stykke igjen å gå, hvor det mye vanskeligere å få seg et jobbintervju med et fremmedklingende navn.
Mm.
enn med norsk navn.
Ja, men det gjelder også andre land?
Det gjelder også andre land. Mm. Det noen land hvor det litt annerledes, faktisk. I Frankrike det litt sånn lav andel, og i Tyskland det... Altså, i Frankrike det mindre markant, det poenget. Ja,
ok.
Det det noen som har gjort noen ganske gode komparative studier på det der, for det fine med det at det er ganske vanskelig å forske på, egentlig, diskriminering i arbeidslivet, så dette liksom den beste metoden som har vært brukt mest, da, hvor vi har gjentatte studier. Så jeg tror absolutt at det et sted å gå, men det jo det første leddet, det å få et mangfoldig arbeidsliv, og så må man jo sørge for at det mangfoldige arbeidslivet virker, og da tenker jeg sånne små ting på arbeidsplassen, at alle har en høy bevissthet om nettopp tilskuerintervensjon da, i smått og stort, kan være viktig, og det håper vi også at organisasjonene derfor kan ta i bruk disse verktøyene vi har utviklet.
Og det workshops.
Og det workshops med Catalyst, som veldig kompetent og erfaren i å drive den type workshops med arbeidslivet og organisasjoner, for å jobbe frem både liksom dilemma-diskusjoner om hva som kan være utfordrende, og ikke minst trene på denne bevisstheten rundt hva man eventuelt gjør da, når man observerer. Ja. Og bruke denne SOS-metoden.
Jeg skal høre på de workshopene selv, og jeg må si at jeg anbefaler så mange som mulig til å melde seg på det, for at det vet jeg er utrolig bra.
Mm.
Hvis vi kan avslutte med egentlig hva, hvis du skulle gi et råd til noen av disse bedriftene som jobber med mangfold og inkludering, Hva ville det vært? Hvor skal de liksom stokke foten best?
Hmm.
Det ikke noe lett spørsmål.
Nei, det ikke det. Nei. Det mange ting man har lyst til å si, tror jeg. Men ikke sant? Jeg synes vi lever i en tid hvor man må... Nå har jeg pratet veldig mye selv, da. Men hvor man må understreke veldig betydningen av, dette høres veldig banalt ut kanskje, å lytte til hverandre.
Ja.
Fordi alle mennesker er på en måte eksperter på sine egne liv og egne behov og egne erfaringer. Og som leder i en virksomhet hvor du skal prøve å forstå de utfordringene dine ansatte har, da, så tenker jeg at det må virkelig prøve å skjønne de erfaringene som alle disse menneskene bringer til samme bord, og se hva man kan få ut av. Jeg tror det egentlig det beste jeg kan si, det å lytte.
Være mer lydhør.
Ja, jeg veldig dårlig på det. Så jeg, liksom, ja, jeg har mer to munner og ett øre enn
motsatte. Ja, men vi kan alle bli bedre i det meste.
Ja.
Du, Adele, jeg takker deg virkelig for den tiden. Jeg vet at jeg klarte å presse meg inn i en veldig hektisk hverdag.
Og veldig hyggelig.
Tusen takk, og jeg gleder meg til å publisere den.
Jeg gleder meg til å høre flere av dine podcaster.
Takk skal du ha.
Takk for at du lytter. Del gjerne så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som i ferd med å navigere seg innen dette området. Hvis du ønsker å starte prosessen i egen organisasjon eller ta eksisterende arbeid videre, ta gjerne kontakt. Kontaktinfo finner du i podcastbeskrivelsen. Det kun ved å delta aktivt på samtalen at du kan være med på å drive positive endringer, uansett hva mangfold betyr for deg og din organisasjon. Det kun ved å dele at vi aktivt kan gjøre hverandre gode og gjøre læringskurven brattere. Jeg ønsker å etterlate positive fotspor.